Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la unuan de februaro 2012. Kiel venki la malbonon kiu estas en kaj circa uni. Pri tio parolis cimatene la papo dum sia paŝtista instruo okaze de la generala audienzo en aulo Paulo la sesa. Li daŭrigis la serion da meditoj pri la preĝado de Jesuo en la olivarba ĝardeno. Li prenis cun si Petron, Jacobon cae Johannon, cae li comensis senti timon cae angoron. Li diris al ili, mia animo estas malgioia gis morte, restu citie cae viglu. La vortoi de Jesuo dum la pregiado en la olivarba giardeno malcascias, clarigis la papo, kiel Cristo en tiu horo spertis la plei grandan profundan solezon, giuste ciam la proiecto de Dio realigis. Per tiu timo cae angoro de Jesuo, oni resumas la tutan timon de la homo fronte al sia propra morto, la certezon pri gia neeviteblezzo cae la percepton de la peso de malbono ciu tuscias nian vivon. Carai amicoi, diris la papo, anca uni en pregiado, devas capabli porti fronte al Dio nia in penoin, la suferadon de specifai situazioi, la ciutagan sindevigon sequilin, esti cristanai, cae ancau la peson de malbono, cion ni vidas en ni cae circa uni, porche li donu al ni esperon, porche li sentigu sian proximezon, cae porche li donu al ni iom da lumo dum la irado de la vivo. Jesuo, dum la pregio fronte al morto cae alla malbono, sin adresas alla patro iene. Cio eblas por vi, forigu el mi citiun calicon, tamen farigiu ne tio cion mi volas, sed tio cion vi volas. Citiu estas grava afero, substrecis Benedicto la Dexesa, ancau dum nia ciutaga pregio. Ni devas facte lerni, pli cae pli allasi nin alla Dia Providenzo, peti al Dio la forton eliri el ni mem por renovigi al li nian ieson, por rediri al li estu farita via volo, por conformigi nian volon cun la lia. Substrecindas crome che la tri discipoli electitai de Jesuo por esti proximai al li ne capablis vigli cun li cun dividi lian pregion lian aligion alla patro cai ilin captis dormemo. Ni petu alla Signoro, diris ci concerne la papo, esti capablai vigli cun Jesuo en pregiado. Plenumi la volon de Dio ciutage, quancam gi parolas pri cruzzo. Travivi pli cae pli grandan intimezzon cun la Signoro, por porti en citiu tero iom el cielo de Dio. Dum la finai salutoi la papo memorigis che morgau oni solenos la tagon de la consecritai personoi. Ili estas specialai attestantoi en la Ecclesio pri sindedicio ie la volo de Dio. Crome la papo memorigis Sanctan Johannon Boscon, quies liturgia festo ocasis hierau. La papo volis substrechi quiom gravas educi la novain generazioin pri la autenticai, humanai cae spiritai valoroi de la vivo. Cai nun aliai informoi. La gazetara salono de la Sancta Seggio publicigis la programon de la apostola voyaggio quion la papo faros al Mexicio cae Cubo, ec de la dudectria gis la dudecoca de venonta marto. Temas pri la dudectria exter Italia voyaggio de Benedicto la Dexesa, quiu revenos al Latin Americo post la visito al Brasilo en 2007. Temos pri ses tagoi plenai ie ecclesiae momentoi cae ie eventoi el granda sociala signifo. La papo atingos Mexicion postag mese de la dudectria de marto, cae la postan tagon, la papo salutos cae benos la Mexiciain infanoin en la Plazzo de la Pazzo en urbo Guanajuato. Dimancion la dudecvinan de marto, la papo celebros meson en León, cae postag mese en la Catedralo de la Sanctega Patrino de la Lumo, li trapregios la vespera in pregioin cune cun la Mexiciai cae Latinamericai episcopoi. Lundon la 26an de marto la papo atingos Cubon. Post bonveniga ceremonio li celebros meson en plazzo Antonio Masseo, occase della quarcenta da Treveno della ritrovo della Virgen della Caritad del Cobre. Matene della 26 de marto la papo atingos cefurbon Habano, cae visitos la presidenton. La postan tagon, la 12 de marto, en la plazzo della Revoluzio, li celebros meson. Postag mese, comencigios la reven voyaggio al Romo. Vatican Urbo. La emerita chef episcopo de Filadelfio, Usono, cardinalo Anthony Joseph Bevilacqua, mortis hierau hoc decoc iaragia, post longa malsano. En persona telegramo, la papo substrecas inter alie la longan sindevigon de cardinalo Bevilacqua, favore al sociala justezzo, cae por la pastista prisorgado de migrantoi. Cardinalo Bevilacqua mem estis filo de enmigrantoi en Usono el Italio. Vatican Urbo. La papo nomumis la novan patriarcon de Venezio. Temas prim monsignoro Francesco Moraglia. Monsignoro Moraglia nascigis en Genova la 25 de maio 1953. Moscovo, Ruslando, el montris malfermitezon favore alla risoluzio chiun la sicurezza consilio de uniginta in azioi pritractis hierau por atingi la demissio in della Siria presidente Bashar al-Assad cai por haltigi la subpremado in Sirio. Generala consento ne nur eblas, sed estas ancau necesa, diris la russa ambassadoro ce uniginta in azioi, ciu tamen volis enfasi la neceson, che ciu decido devas esti inspirita de la principo de ne enmixigio en la internai aferoi de stato. Usono daure instigas, porque oni aprobu resolution, cae la stat secretarino Clinton ne usis duan vortoin. Ciui ni, si diris, devas plenumi electon, subteni la Sirian popolon, au male ni farigius complizoi de barbarai perfortagioi. La malneto della documento, ciu gis nun estas subtenata de Dekvin Landoi, tre condamnas la regantan regimon de Sirio, sen tamen prescribi sanctioin. Per fortagioi ne malcrescas en Sirio, quardec estis la hodiauai victimoi dum operazoi faritai della registarei armeanoi en Homs cae Damasco. Cae laula manifestaziantoi, la mortintoi, ec della comenzo della per fortagioi, estas pli ol 7000. Mumbai, stato Karnataka, sude de Hindio, estis la sceneio de nova evento de contraucristana ne toleremo. Gruppo da hinduai extremistoi attacis la collegion de la jesuitoi en urbeto Anekal, vundante ancau quelcain e la studentoi ciui estis tie. La attaco ocasis la 27 de januaro, cai laula extremistoi, la culpo de la collegio estis la ne apero de la nazia flago ocase de la festo della Respubblico. Citiun motivigon condamnas kiel pretexton la jesuitai pastroi. Ciocase loca attestanto declaris che la attacintoi estis tute lasatai libere agi, sen interveno della polizzo. Alia attaco en Hindio contra la cristanoi estis tiu farita en Sabarmati, en stato Gujarat, occidenta Hindio. Oni malrespectegis, detruante tomboin malnovan cristanan tombeion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.